Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Παρέα είναι ο Κώστας, αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή και σχετά, και ο Αντώνης.
Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη. Για να δούμε το δεύτερο σκέλος όσο τρέχουν τα παιχνίδια του πρώτου. Πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Έτσι ακριβώς. Ένα μικρό disclaimer να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε. Ακριβώς το επεισόδιο αυτό αφορά το round 21, δηλαδή την 21η αγωνιστική της EuroLeague. Επίσης, για όσους μπερδεύονται στο YouTube, να σας πούμε ότι εμείς γράφουμε το επεισόδιο. Δεν κοιτάμε τι μπορεί να έχει γίνει, μπορεί να μας ξεφύγει κάτι.
Όχι, την ώρα που ξεκινάμε, συγγνώμη στον Γιάννη, την ώρα που ξεκινάμε, λέμε πότε γράφουμε. Ναι. Πράγματα τα οποία γίνονται μετά την ώρα που γράφουμε, δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στο επεισόδιο.
Ή και την ώρα που γράφουμε.
Τα περισσότερα γίνονται μεταγενέστερα συνήθως, για να είμαστε τελείως εκτός από αυτό που έχουμε πει. Αλλά δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε. Αλλά κάθε φορά όταν ξεκινάει το επεισόδιο, λέμε πότε γράφουμε και τι ημέρα είμαστε και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δευτερευόντως, βέβαια, επειδή κόβουμε ένα κομμάτι του επεισοδίου κυρίως για τους αιωνίους,
αυτό,
είναι ναι. Αλήθεια ότι εκεί μπορεί να δημιουργείται ένα μπέρδεμα.
Αυτό το κάνουμε κατά κύριο λόγο για να απομονώσουμε τους αιωνίους που ξέρουμε ότι ενδιαφέρει το περισσότερο κοινό, για να το πούμε έτσι, για να μην αδικήσουμε τους όλους. Ενδιαφέρει το περισσότερο κοινό να δει μόνο το section των αιωνίων και αυτό και το απομονώνουμε.
Εκεί όντως δεν αναφέρεται το πότε γράφουμε. Αναφέρεται στο κεντρικό βίντεο.
Σωστά. Ακριβώς. Οπότε, με αυτά και εκείνα, πάμε να δούμε τι θα γίνει στην 21η αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το παιχνίδι της Φενέρ με την Μπάγκερν, που παίζεται την 5η 11 πρώτου 8 παρατέταρτο. Εδώ να πούμε ότι η Φενέρ νίκησε στο μάτς. Ξέχασαμε ποιον έπαιζε. Με την Παρτιζάν. Κέρδισε εύκολα. Τώρα στο παιχνίδι με την Μπάγκερν έχει μια χρυσή ευκαιρία να κάνει ένα 2-2 και να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην εξάδα. Και να πούμε ότι μετά έχετε και ένα πρόγραμμα με εκτός έδρας παιχνίδια. Οπότε καλό είναι να μαζέψει και μια νίκη με την αδύναμη Μπάγκερν, η οποία γνώρισε την ήττα από την Ρεάλ στο 71-92. Εμφανές πλεονέκτημα εδώ είναι ο Ιμπάκα για την Μπάγκερν μαζί με τον Μπούκερ. Να δούμε μπορεί να βάλει κάποια θέματα στους ψηλούς της Φενέρ. Απ' την άλλη, ο Χέις δεν έχει αντίπαλο, εκτός αν ο Λούσιτς επανέλθει έστω στο 50% της απόδοσής του. Στα γκάρτ της Φενέρ δεν έχει να φοβάται κάτι. Όλα τα ματσάπ τα έχει, θεωρώ. Αυτό που μπορεί να της φέρει πρόβλημα είναι, το λέει πολλές φορές ο Αντώνης σε διάφορες εκπομπές, να ερωτευτεί λίγο παραπάνω το τρίποντο. Το οποίο της βγήκε αρκετά στο μάτς στο τελευταίο μάτς που έπαιξε, δηλαδή της 20ης αγωνιστικής με την Partizan, αλλά θέλει λίγο παραπάνω προσοχή. Αυτά σαν σκέψεις. Περιμένω να δω τι έχει να προσθέσει και ο Αντώνης.
Τίποτα. Εκείνο που, να κάνω λίγο double down αυτό που είπες, στο κομμάτι των ψηλών κυρίως το πρόβλημα θα είναι το αμυντικό της rebound. Πρέπει να εξασφαλίσει το αμυντικό rebound η Φενέρ, διότι το δίδυμο αυτό, το βασικό πλεονέκτημα που έχει είναι ότι δημιουργεί αρκετά επιθετικά rebound, με αποτέλεσμα να στέλνει την Μπάγκερ να είναι η τρίτη καλύτερη στη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και μια μικρή προσοχή στις πάσεις της, γιατί είναι αρκετά ψηλά και στα κλεψίματα, τέλος πάντων στη μέση της βαθμολογίας. Έχει αθλητικότητα, τέλος πάντων, να δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι σε καλό δρόμο η Φενέρ. Κυρίως από το πώς χρησιμοποιεί το ρόστερ ο κότς Γιασκεβίτσιος, όπου φαίνεται να απλώνει το rotation και να μην φορτώνονται εκτός του Hayes όλοι οι υπόλοιποι με πολλά λεπτά και την ώρα της την κρίσιμη να μην έχουν καθαρό μυαλό. Για την Μπάγκερ τα έχουμε ξαναπεί. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετό άζο, πολύ λίγη δημιουργία, στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, άρα δεν είναι και ιδιαίτερος φόβος.
Ωραία. Με αυτά και με εκείνα πάμε στο Μιλάνο Ερυθρός. Ένα ντέρμπι στο οποίο θα μείνει στο δρόμο για τις θέσεις του play-in. Να πούμε εδώ ότι ο Ερυθρός προέρχεται από ήττα μέσα στην Βιλερμπάν, έφαγε 100 πόντους, φανταστικό, φανταστικό. Το Μιλάνο νίκησε την Άλμπα, έσπασε το σερί, Αντώνα ρε μεγάλε, το έχεις δώσει εσύ, το σερί των τριών ητών επί της Άλμπα. Περισσότερες λύσεις στην περιφέρεια για τον Ερυθρό παρά το γεγονός του μπορεί, αν και ο Μίλος έπαιξε στο μάτς με την Βιλερμπάν. Θέλει περισσότερο προϋπόθεση κατά τη γνώμη μου αγώνας για να ματσάρει τους Γκυλέσπι και Μπολομπόη την αθλητικότητά τους. Εδώ βάζω και ένα μεταφυσικό μετά το κίνητρο με τον Κεντράιτης. Ίσως ο Νέιπερ να έχει ένα κίνητρο παραπάνω. Και η αλήθεια είναι ότι με ξέρει τον Χάγκα δεν έχει και κάποιον φοβερό γκάρντ ο Ερυθρός να ρίξει πάνω του για να το σταματήσει. Αυτά. Για κάποιο λόγο, όχι και κάποιο λόγο, πιστεύω ότι το Μιλάνο έχει προβάδισμα εν προκειμένου. Αντώνη, δεν ξέρω, τι λες.
Είναι δύο ομάδες που δεν μπορείς να τις υπολογίσεις πολύ καλά, διότι έχουν πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Και εδώ το μεγάλο πλεονέκτημα του Ερυθρού είναι το επιθετικό rebound και η δημιουργία. Αλλά συνολικά το ρόστρο του Μιλάνο είναι πιο ποιοτικό. Δεν ξέρω, είναι πολύ μπερδεμένο παιχνίδι, δεν μπορώ να το αποσαφηνίσω ιδιαίτερα. Και εγώ θα έδινα ένα μικρό πλεονέκτημα στο Μιλάνο.
Ναι, καθαρά, γιατί εντάξει, και φαίνεται ότι η ιταλική συνταγή σιγά σιγά πιάνει εκεί πέρα. Μπορτολάνι, Φλακαντόρι βάζουν πίεση στην μπάλα, τα παιδιά έχουν αρπάξει την ευκαιρία τους και δίνουν ό,τι μπορούν. Πάμε σε ένα κλασικό ισπανικό ντέρμπι, Real Valencia, 10 παρατέρατο. Α, να πω ότι το Μιλάνο Ερυθρός ήταν στο 9.30 ώρα την Πέμπτη το βράδυ. Το Real Valencia είναι στις 10 παρατέρατο την Πέμπτη, 11 πρώτου. Η Valencia μπορεί να έχει τύχει αρκεί να οδηγήσει τη Real και εμέσως είναι σαφώς τον Καμπάτσο σε εκτέλεση και όχι σε δημιουργία. Να μην εμπλέξει δηλαδή το υπόλοιπα παιδάκια στο παιχνίδι. Αν η γης ο Κλαβέρ μπορεί να δώσει πολλά στο μαρκάρισμα των forwards που έχει η Real. Εντάξει, τα προβλήματα της Real τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι ότι είναι κάτι καινούριο. Να δούμε το θέμα της διαχείρισης, αν θα συνεχίσει. Είδαμε ότι στην Bayern έκανε ένα rotation ειδικά στους ψηλούς. Δεν ξέρω, Αντώνη, κάποιο έξτρα σχόλιο?
Δεν θα έχει τύχει η Βαλένθια, είναι το δικό μου σχόλιο. Και ότι η ενσωμάτωση του Γιαμπουζέλε και τα νορμάλ λεπτά στους βετεράνους είναι το μόνο που έχει να σκεφτεί η Ρεάλ σε ένα ακόμα παιχνίδι που υπερτερεί ξεκάθαρα.
Σωστά, ολόσωστα. Πάμε την Παρασκευή τώρα, Παρασκευή 12/1, ξεκινάμε με το Εφές Βίρτους, 7.30. Το νούμερο ένα όνομα που πρέπει να προσέξει Βίρτους είναι ο Λάρκιν. Λογικά ο Χάκετ θα πέσει πάνω του στο μαρκάρισμα, στο ματσάπ αυτό. Με την απώλεια του Τζόουνς, ο οποίος μάλλον δεν θα παίξει, ο Τούρου γίνεται ο νούμερο ένα στόχος για τους ψηλούς και τα γκάρ της Βίρτους. Το είδαμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πρέπει να τον, επειδή ακριβώς είναι ο μοναδικός ψηλός μαζί με τον Πλάις και ο μοναδικός που είναι τόσο αθλητικός, το να τον φθείρεις είναι σημαντικό μέσα στο παιχνίδι. Να χτυπήσουν τα αργά πόδια του Σεγγέλε τα γκάρντ της ΕΦΕΣ, αλλά και να τον τραβήξουν έξω με το σού του η αντίστοιχη ψηλή. Επέστρεψε και ο Γουίλις και ο Ντόμ και ο Πλάις, οπότε εκεί πέρα έχει διάφορα όπλα η ΕΦΕΣ να χρησιμοποιήσει για να τραβήξει προς τα έξω και να ανοίξει το γήπεδο. Αυτό θα δημιουργήσει και περισσότερους χώρους προφανώς για τα γκάρντ. Κλείσαμε το match-up του Κορντινιέ Μπράιαντ, του Ελάιτζα Μπράιαντ. Θα πω ότι η Βίρτους δίνει πιο ομάδα, ωστόσο είναι λίγο ένα do or die παιχνίδι για την ΕΦΕΣ και για να ξαναμπεί, ας πούμε, σε μια τροχιά play-in. Και το κίνητρο δεν το κάνεις τόσο fake κάποιες φορές. Αυτό είναι εμένα.
Ή αλλιώς δεν μπορείς να δημιουργήσεις κίνητρο εκεί που δεν υπάρχει. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Από την άλλη μεριά, έχοντας δει αρκετά παιχνίδια της ΕΦΕΣ για δικούς μου λόγους, επειδή υπάρχουν κάποιοι παίχτες που μου αρέσουν, δεν μπορεί να παίξει άμυνα αυτή η ομάδα με τίποτα. Δηλαδή, σίγουρα ένα 1,5 δεκάλεπτο θα είναι εξαφανισμένοι από το γήπεδο στην άμυνα.
Ναι, ναι, ναι.
Και αν περιορίσεις τον Λάρκιν, όπως έκανε π.χ. ο Παναθηναϊκός σήμερα, έχεις πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσεις. Ο Τούρο μόνος του δεν φτάνει, διότι αν φορτωθεί με φάουλ, μετά πάμε σε κάτι περίεργα σχήματα 5 out. Συνδυασμοί οι οποίοι επιθετικά δίνουν αρκετά πράγματα, αλλά αμυντικά δεν μπορούν να σταματήσουν σχεδόν κανέναν. Και μένουν ως κανονικοί μπασκετμπολίστες ο πλην του Λάρκιν, δηλαδή ο Μπομπουά και ο Μπράιαντ. Με τον Τόμσον ουσιαστικά να τον έχει χάσει ο προπονητής Τσάν, ο οποίος είδα κάποια στιγμή να λέει play some defense. Αυτό πρέπει να το κάπως να το διδάξει.
Το φώναζε από το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή από το πρώτο δεκάλεπτο φώναζε εμένα πραγματικά σε ένα σημείο. Αν ήμουν εγώ μέσα και τον άκουγα να φωνάζει με αυτόν τον τρόπο.
Όχι, εδώ είναι σαν να φωνάζω, σαν να βγω εδώ έξω εγώ στην Ερμόπολη και να αρχίσω να φωνάζω Μόνικα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα έρθει Μόνικα. Λοιπόν, κάπως έτσι ισχύει εδώ για την Εφέση και την άμυνά της. Όντως είναι ένα πολύ καθοριστικό και κρίσιμο παιχνίδι, αλλά από το πώς έχει χρησιμοποιηθεί ο Τόμσον και γενικά με το πώς βλέπω την Εφέση στο γήπεδο, έχω ψηλό απογοητευτεί. Την περίμενα πολύ καλύτερη, πραγματικά. Και νομίζω ότι δείχνει για άλλη μια φορά ότι είναι ορισμένες φορές οι προπονητές ρίσκο δεν είναι η καλύτερη λύση. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να πω «Να, αυτό είναι ο Τσάν». Δεν έχω καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει, κυρίως αμυντικά αλλά και επιθετικά. Περισσότερο παίζουν το ταλέντο τους παίχτες παρά ότι κάτι κάνουμε ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι και οι δύο παίχτες που έφερε στη μέση της σεζόν, και ο Ντάουμ και ο Τούρου, σε μία άλλη ομάδα θα ήταν πολύ χρήσιμη, επομένως να τις δώσουμε τουλάχιστον αυτό. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Η Virtus είναι σε ένα μονοπάτι συγκεκριμένο, με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μπορείς να καταλάβεις λίγο πολύ τι θα κάνεις στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις τις αδυναμίες, καταλαβαίνεις τα πλεονεκτήματά της. Η ΕΦΕΣ... Εντάξει, ο Grant σήμερα ήταν καλύτερο match-up για τον Larkin. Ο Hackett είναι λίγο πιο αργός. Μπορεί να βάλει 35 πόντους ο Larkin και να γίνει derby. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά δεν βλέπω σχέδιο, τέλος πάντων, πίσω από την εικόνα. Αυτό.
Οκ, ωραία. Είναι σίγουρα από τα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Όπως πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι είναι και το Partizan Maccabi σε 9.30 ώρα την Παρασκευή 12/1. Ακόμη ένα ντέρμπι για την Εξάδα. Και οι δύο ομάδες χρειάζονται την νίκη για να αποκτήσουν ένα προβάδισμα και στο μεταξύ τους, δηλαδή η ματσάπ. Η Maccabi κάνει πάρα πολλά λάθη. Πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη ομάδα στα λάθη στη διοργάνωση, η δεύτερη.
Δεύτερη.
Πρώτη, Βιλερμπάν. Λογικά η Βιλερμπάν θα είναι. Μικρή σημασία έχει. Το ζήτημα λοιπόν στο παιχνίδι, μιας και θα είναι αυτό, δηλαδή να μην κάνει πολλά λάθη, μιας και μόνο το γήπεδο της Παρτιζάν θα βάλει παραπάνω πίεση. Σύνοι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και σίγουρα ο κόσμος θα παίξει ένα ρόλο εδώ πέρα. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Μπράντοβιτς να απελευθερώσει τον Πάντερ και να αξιοποιήσει τους Ντοζίερ και Σμιθ. Σήμερα το κατάφερε για ένα δεκάλεπτο, για ένα ημίχρονο, για την ακρίβεια. Μετά τα πράγματα δυσκόλυψαν πάρα πολύ. Ωραίο ματσάπ τον Άναλι Κόλσον, αν ματσάρουνε το συγκεκριμένο. Αυτά έχω εγώ. Είναι στριφνό το παιχνίδι. Μία από τα παιχνίδια που δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ξέρω δηλαδή αν ποιος θα έχει το προβάδισμα.
Να σε βοηθήσω εγώ.
Για βοήθησε. Ναι.
Νομίζω ότι θα το πάρει αυτό το ματς Παρτιζάν. Αυτό είναι πραγματικά παιχνίδι το οποίο θα κρίνει πολλά. Κυρίως για την Παρτιζάν. Δηλαδή περισσότερο από το προηγούμενο της ΕΦΕΣ με τη Βιρτούς, κάτι δικιά μου ταπεινή γνώμη. Έχουμε πάει λίγο πίσω.
Για την ΕΦΕΣ εννοώ, έτσι, ότι είναι σημαντικό παιχνίδι.
Ναι. Εδώ, και εδώ είναι πολύ σημαντικό για την Παρτιζάν. Η Μακάμπη έχει λίγο λίπος να κάψει. Η Παρτιζάν παθαίνει blackout, το είδαμε και σήμερα, κυρίως αμυντικά. Και εκεί που είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι παίχτες πάνω κάτω που θα στηριχτούμε, άρχισε πάλι ο coach ο Μπράντοβιτς περίεργα πράγματα στο rotation. Ξαναθυμηθήκαμε τον Γκαμίνσκι. Δεν ξέρω. Για μένα είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να κάνει η Παρτιζάν, ειδικά στα second unit σχήματα. Πρέπει να χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο τον Άντζουσιτς από ό,τι το κάνει. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος playmaker και γενικά ότι δεν υπάρχει playmaker και ειδικά με την απώλεια του Αβράμοβιτς κοστίζει πάρα πάρα πολύ. Στις επιθετικές, στα επιθετικά στοιχεία υπερτερεί η Παρτιζάν, δηλαδή σε στοιχεία διπόντου, τριπόντου και βολών, αλλά σε όλες τις άλλες κατηγορίες rebound που είναι η πρώτη σε επιθετικό rebound η Μακάμπη, assist, κλεψίματα, κοψίματα κτλ. Υπερτερεί η Μακάμπη. Παρ' όλα αυτά είναι, όπως το έχουμε πει αρκετές φορές, είναι λίγο δύσκολο να κρατήσεις το μυαλό σου μες στο Βελιγράδι, και για τη Μακάμπη είναι ένα ακόμα παραπάνω λόγος δύσκολο, διότι έχει τα γνωστά προβλήματα που έχουμε ξαναπεί, για να μην κουράζουμε. Ωραίο παιχνίδι. Λόγω των καταστάσεων και του urgency θα δώσω ένα προβάδισμα στη Μπαρτζάν.
Okay, είναι πολύ λογικό το σκεπτικό και θεωρώ ότι ταυτόχρονα η Μακάμπη, η οποία κάνει πάρα πολλά λάθη, λίγο αν την πιέσεις παραπάνω, αν αφήσεις λίγο, δεν αφήσεις και τους, αφήσεις λίγο τον, ειδικά τον Μπράουν και τον Μπόλτουιν να κάνουν λίγο πελατζάδες. Ειδικά ο Μπόλτουιν έχω παρατηρήσει ότι έχει αυτό το κακό over penetration, δηλαδή του μπαίνουμε, κάνουμε βόλτα και ξαναγυρνάμε προς τα πίσω, πράγμα το οποίο χαλάει πάρα πολύ όλη τη ροή και μια επίθεση.
Ο Baldwin ανήκει στην κατηγορία παιδιών τα οποία δεν έχουν αποφασίσει αυτό που έγραψα και σε ένα φίλο από σας απάντηση για το Χεζόνια. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα στο τι είμαστε καλοί και στο τι δεν είμαστε καλοί. Στο τι πρέπει να κάνουμε κατά κύριο λόγο και σε τι πρέπει να καταφεύγουμε ως τελευταία λύση. Είναι λίγο το κομμάτι των αποφάσεων στο μυαλό του, και όταν λέμε αποφάσεων, όχι το πώς πασάρει, εννοούμε συνολικά το τι κάνουμε στο γήπεδο. Είναι ακόμα πολύ μπερδεμένος. Εδώ η έλλειψη στη Μακάμπη ενός δεύτερου τριαριού νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Θα έδινε πάρα πολλές λύσεις. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έπιασε ο Νάναλης στη Μακάμπη. Τέλος πάντων, αυτά.
Όμορφα. Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις, Παρασκευή, 9.30 ώρα το βράδυ. Εντάξει, τώρα ευκαιρία για μια νίκη για την Μπαρτσελόνα, για να ανέβει κι άλλο και να παραμείνει στην τετράδα. Έχει περισσότερο μέγεθος και ταλέντο, ειδικά στο ζωγραφιστό, που είναι η δύναμή της και η μεγάλη αδυναμία της Ζαλγκίρις. Στην περιφέρεια έχει καλούς αμυντικούς, ώστε να μην νιώσει απειλή από τον Έβανς ή τον Τίμσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιους τρόπους που Ζαλγκίρις θα νικήσει. Ήδη πήρε ένα διπλό μέσα στη Βαλένθια. Νομίζω είναι υπέρα αρκετό για αυτήν την εβδομάδα. Δηλαδή, είναι μια χαρά. Αυτό. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα, αν σου είναι σοβαρή και καλή αμυντικά, θα το πάρει και θα προχωρήσει στην επόμενη αγωνιστική. Αντώνη, κάποιο στοιχείο που έχω παραλείψει ίσως?
Δεν ενθουσιάζομαι με τον Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις, πρέπει να ομολογήσω. Και προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι έγινε στο παιχνίδι σήμερα και κέρδισε. Είχε 6 τα 9.
Εμφανίστηκαν ξανά τα κακά της Βαλένθια.
Ναι, αυτό που και είχε 6 τα 9 τρίποντα ο Έβανς.
Ο Έβανς.
Πήρε από τον Ουλανόβας πράγματα, πήρε από τον Σμιτς πράγματα, τέλος πάντων πήρε από τον Μπερούτης. Θέλω να τη δω την Μπαρτσελόνα ξανά πιο αναλυτικά από ό,τι τη βλέπω συνήθως στο μάτς με τον Ολυμπιακό, για να καταλάβω πάλι διάφορα πράγματα, διότι είναι αλήθεια ότι είναι αλλιώς Την είδαμε τη Ρεάλ, εκεί είναι και το ντέρμπι, στη μέση είναι και η πίεση. Με τη Ρεάλ ήταν πολύ καλή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να κοιτάξει τα μάτια τον το Βέσελη. Αν τροφοδοτηθεί σωστά και ο Ερνάν Γκόμες, και αυτός δεν έχει κάποιον αντίπαλο. Πρέπει να πιέσεις αρκετά την τρίπλα του Evans και νομίζω ότι αν κάνεις αυτό και βγάλεις λίγο τον Evans από το μυαλό του, μπορείς να κερδίσεις αρκετά εύκολα τις Αλγκύρες. Απλώς, από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε και τις Αλγκύρες σε ολόκληρο παιχνίδι και τι βάζει καινούργια πράγματα και αν βάζει ο coach Τρινκέρι. Έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι αυτά είναι λίγο δύσκολα εν μέσω σεζόν, αλλά να δούμε λίγο το, αν υπάρχει λίγο διαφορετικό attitude και το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε και τα λοιπά. Σήμερα τι έχουμε κάνει, για να δω εδώ λίγο κάτι. Ναι, έχουμε σουτάρει 32 δίποντα για 23 τρίποντα, πράγμα που δεν το έκανε αυτό πάνω σχάριν πολύ Ζαλγκύρης. Να δούμε μήπως υπάρχει, ότι έχει πάει πολύ καλά σήμερα στο επιθετικό rebound. Να δούμε μήπως υπάρχει μια τέτοιου είδους στροφή με τον αξιοποιήσει. Έχει παίξει 30 ναι. λεπτά ο Λαρουνόβας, πράγμα που δείχνει ότι προσπαθούμε να τον αξιοποιήσουμε. Τον είχε ξεχάσει λίγο ο coach Max Vidis που το είχε επισημάνει εσύ πολλές φορές. Να δούμε τι σόι φρούτο είναι ο Σάμνερ συνολικά και ούτω καθεξής. Πάντως η λογική λέει σχετικά αν την νίκη της Μπαρτσελόνα.
Μπαρτσελόνα. Έτσι. Και τελειώνουμε. Πήγαμε μεταξύ να πω και τους Ιωνίους, αλλά θυμήθηκα μετά ότι έχουμε και αυτό. Βιλερμπάν Άλμπα στις 10 η ώρα το βράδυ, prime time κιόλας, δηλαδή. Μουά, έτσι να το, πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, οι οικογένειες των παιχτών θα το δουν λογικά αυτό. Εγώ θα ήθελα εσύ, Αντώνη, που έτσι τις αγαπάς και τις δύο τις ομάδες πάρα πολύ. Πες μας κάνα δύο πράγματα.
Λοιπόν, Μίλκο Βίζα Μπολτυρόπιτα είναι το σχολείο μου για το παιχνίδι. δεν έχω να πω τίποτα. Μου είναι αδιάφορο. Η Βιλερμπάν θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Πάρα, για τη διοργάνωση συνολικά. Θα μπορούσε να μας...
Υπό ποια έννοια.
Θα μπορούσε να μας συστήνει από το αρκετό βάθος που έχει, αρκετό βάθος νέων παιχτών που βγάζει η Γαλλία, θα μπορούσε να μας συστήνει παίχτες. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας ενθουσιασμός μέσα από όλο αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο δέσιμο ομάδας και οπαδών. Γενικά θα μπορούσε να κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα η Βιλερμπάν και μάλιστα να έχει δώσει και λιγότερα λεφτά κάνοντας τα όλα αυτά ο Πάρκερ. Το να πληρώνεις βετεράνους και να μην και να μην έχει και κανένα αποτέλεσμα, δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι συνολικά. Από την άλλη η Άλμπα είναι ένα γκρουπάκι το οποίο κάνει τις περιοδίες του, κατεβαίνει, παίζει τη μουσική του, περνάει ο κόσμος ευχάριστα και προχωράμε στο επόμενο. Αυτά είχα να σχολιάσω, τα πολύ μπασκετικά για το...
Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, εφόσον σας αρέσει το content που παράγουμε, είτε ηχητικό είτε σε βίντεο, εννοείται πως μπορείτε να πατήσετε το κουμπί, το subscribe, το καμπανάκι, το like, το share, να μας ακολουθήσετε στα social media, εκεί που ο Γιωργάρας εκεί ανεβάζει τις ιστορίες του. Ανοίγουμε και threads και στο Substack, κατεβάστε στο Substack Therapy, είναι δωρεάν. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει. Δεν έχουμε περιορισμό λέξεων. Μπορείτε εκεί πέρα να γράψετε ό,τι θέλετε και να ανοίξετε και εσείς κάποιο thread που με
κάνει. Μπαίνει ο κόσμος, λέει τις ιδέες του, τις φαντασίες του, τα θέλω του πολλές φορές. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Σε όλα.
Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Έτσι.
Λοιπόν, ας περάσουμε στο.
Για πάμε.
11 πρώτου και. 9 και 4, Παναθηναϊκός Μονακό. Η μείωση της απόδοσης του James είναι το κλειδί. Πίεση στην τρίπλα για όλο το παιχνίδι από τον Grant και στόχος να πέσει πάνω στους ψηλούς. Σήμερα έκανε με αρκετά μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, κάποια επιθετικά heads out είτε με το Μίτογλου είτε με τον Λεσόρ πάνω στον Λάρκιν. Νομίζω ότι ο James πασάρει καλύτερα τον Λάρκιν και θέλει μια προσοχή. Προς στοχή στα στατικά σου του Κορνελί και του Ουτάρα και το ρυθμό του Διαλό, ενώ από την άλλη μεριά να μπορεί άντα να δίνει βοήθεια ο παίχτης που όσο είναι στο γήπεδο ο Blossom Game. Σήμερα στη νίκη της Μονακό επί της Μπασκόνια και με τον Οκόμπο εκτός παιχνιδιού έπαιξε αρκετά ο Ουτάρα και είδαμε ευεργετικές συνέπειες για τη Μονακό. Εδώ έχουμε ξαναπεί ότι είναι φίλος του podcast, έτσι. Γι' αυτό κάθε φορά τον ανεβάζω. Λοιπόν, τέλος, το pop-out του Μοντεγιούνας και το mid-range του Τζαϊτέ κλείνουν την αμυντική μας αναφορά για το παιχνίδι. Γιατί έτσι καλλιώς ο κότσος ο Μπράντοβιτς έχει αποφασίσει ότι ο Χολ δεν του κάνει. Στη Μονακό έχουν την ικανότητα να βγαίνουν στα passing lanes, οπότε το πώς θα πασάρει ο Παναθηναϊκός και πόλα λάθη θα κάνει, θα καθορίσει μεγάλο μέρος της εικόνας του παιχνιδιού, σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι επιρρεπής. Δεύτερο παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα και το πώς θα μοιραστεί ο χρόνος συμμετοχής ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού θα είναι επίσης κλειδί. Σήμερα είδαμε πάλι πολύ λίγο τον Χουάντσο και καλό θα ήταν αυτό στο χρόνος να μοιραστεί καλύτερα, γιατί και ο Μίτογλου είναι καλύτερος σε πιο νορμάλ λεπτά. Καλή ισορροπία διπόντου και τριπόντου, λιγότερο ο Άιζο και προσπάθεια να χτυπηθεί ο Τζέιμς στην άμυνα θα βοηθήσουν την επίθεση να πάει ψηλότερα, αλλά κυρίως δεν θα δημιουργήσουν αμυντική ανισορροπία. Και σήμερα στο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα τους, στο κομμάτι που ζορίστηκε ήταν από την κακή του επίθεση. Το παθαίνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Επίσης ένα άλλο που παθαίνει ο Παναθηναϊκός είναι να ξεχνάει πολλές φορές το πεντάρι του. Και κυρίως το Λεσόρ, γιατί εντάξει, όταν είναι το κούμπο, μόνο με πικερόλ μπορεί να απειλήσει. Όταν είναι ο Λεσόρ και τον θυμόμαστε, μπορεί και με πικερόλ αλλά και από το post να δημιουργήσει πολύ καλύτερα σουτ από ότι μετά από τρίπλα ή μετά από πάσα παράλληλη και ούτω καθεξής. Αυτά λίγο πολύ για το παιχνίδι. Είναι πολύ κοντά οι ομάδες στα στατιστικά και επίθεση και άμυνα. Η Μονακό, συγγνώμη, είπαμε ότι έχει το πλεονέκτημα του επιθετικού rebound που είναι στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης και κάνει πολύ λίγα λάθη μέσα στο παιχνίδι της. Κάνει τα λιγότερα λάθη από όλους στη διοργάνωση. Επομένως θέλει αρκετά μεγάλη πίεση πάνω στην μπάλα. Αυτά. Δεν ξέρω να πω. Ό,τι θέλεις προσθέτεις, μπορώ να έχω ξεχάσει.
Συναντιούνται σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον buzzer beater του Γκριγκόνης μέσα στο Μονακό. Εγώ θα πω ότι και λίγο επηρεασμένος βέβαια και από το παιχνίδι που είδαμε σήμερα, ότι πρέπει λίγο ο Αταμάν να κολλάει σε σχήματα, κολλάει σε πράγματα, κολλάει σε παίχτες, δηλαδή με τον Αν. Εντάξει, είναι λίγο από ένα σημείο και μετά, ας πούμε, δεν μπορεί να τον αφήνεις να κάνει τόση κατάχρηση των κατοχών. Χαλάει το ρυθμό των υπολείπων. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει και μια ροή και ένα rotation βασικά μέσα στο παιχνίδι και ότι πρέπει και ο Σλούκας που προέρχεται από τραυματισμό και ο Λεσόρ επίσης που προέρχεται από θεματάκια να τους σιγουράσεις κάπως. Είναι πάντως κρίσιμο παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ κρίσιμο, κυρίως γιατί με νίκη αφήνεις πολύ πίσω τη Μονακό και διέχεις και 2-2 απέναντί της στην ισοβαθμία, γιατί πλέον πρέπει να αρχίσουμε να τα κοιτάμε και αυτά. Το να αν είναι σε νορμάλ κατάσταση στους διαχείριση των κατοχών και ο Σλούκας είναι υγιής όπως ήταν σήμερα και πήρε ολόσωστες αποφάσεις, πραγματικά, και αν δεν σκάσουμε φυσικά το Μίτογλου, γιατί σήμερα για να εξηγεί το λόγο τον Χουάντσο τον ξεχάσαμε όπως είπε και ο Αντώνης, Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τύχει να το πάρει και να αποκτήσει μεγάλο, μεγάλο πλεονέκτημα. Βέβαια και εδώ το κίνητρο είναι πάρα πολύ ψηλό για τη Μονακό.
Εντάξει. Για το κομμάτι του Ναν, λίγο να προσθέσω ορισμένα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που παίζει ο Ναν. Εκείνο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να αλλάξεις, είναι το πόσο και το πότε που λέγαμε στο προηγούμενο podcast. Όταν είναι μέσα στο παιχνίδι ο Ναν, θα κάνει αυτό που έχει τις περισσότερες φορές στο κεφάλι του, γιατί τέτοιου είδους παίχτες είναι. Δεν είναι ένας παίχτης υποδιαμόρφωση, από πιο χαμηλό level που μπορείς να τον βάλεις μέσα σε στεγανά και ούτω καθεξής. Το οποίο αυτό πολλές φορές είναι καλό και το οποίο είναι πολλές φορές κακό. Ειδικά τώρα με τον τραυματισμό του Βιλντόζα, να πούμε περαστικά στον Αργεντίνο, θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση των τριών γκάρτ. Δείχνει να την πληρώνει ο Γκραντ και φυσιολογικό είναι αυτό, γιατί είναι ο ισορροπιστής ανάμεσα σε Σλούκα και Ναν. Και θα είναι και πολύ χρήσιμο η επιστροφή όταν γίνει του Παπαπέτρου, έτσι ώστε να μπορέσει να κατέβει ο Γκριγκόνης στα γκάρτ και να δώσει ξανά περισσότερη ανάσα στο rotation. Νομίζω ότι οι δύο αδυναμίες του Αταμάν είναι και ο Ναν με το Μίτογλου. Στους υπόλοιπους κάνει αρκετά καλή διαχείριση από κάποιο σημείο και μετά, μες την περίοδο. Με αυτούς τους δύο, λίγο, δηλαδή ακόμα και το Λεσόρ πλέον, είτε είναι τραυματίας είτε όχι, με τον Αντετοκούμπο έχει βρει λεπτά να του δίνει ξεκούραση. Με τον Μίτογλου και τον Ναν λίγο το έχουμε χάσει. Και αν με τον Ναν υπάρχει μια δικαιολογία όσον αφορά ότι είναι η δικλίδα ασφαλείας, αν κάτι δεν δουλέψει σωστά, αν δεν βγει το σύστημά σου, τέλος πάντων. Με τον Μίτογλου δεν υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Δηλαδή ο Μίτογλου δεν παίζει άσχημα, δεν παίζει και όπως έπαιζε όμως. Για να πεις ότι είναι 90-10 καλύτερος από τον Χουάντσο, έτσι. Σύν ότι χάνεις τον Χουάντσο με αυτόν τον τρόπο, αν και έχει δείξει πολύ μεγάλη ο επαγγελματισμό ο άνθρωπος, αλλά αρχίζει και χάνει σιγά σιγά το κίνητρό του χρησιμοποιώντας τόσο λίγο. Λοιπόν, σουτάρει πολύ άσχημα μες τη χρονιά ο Χουάντσο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα γυρίσει. Δεν είναι τόσο κακό σουτέρο ο Χουάντσο για να σουτάρει τόσο άσχημα. Όπως δεν ήταν και τόσο καλό σουτέρο ο Μίτογλου για να σουτάρει τόσο καλά στα πρώτα 10 παιχνίδια.
Σωστή
προσέγγιση. Αυτά κάποια στιγμή διορθώνουν, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Τέλος πάντων, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο, θέλει συγκέντρωση 40 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός παθαίνει, το είδαμε και στην Πασκόνια, το είδαμε και σήμερα, παθαίνει κάποια τρίλεπτα, τετράλεπτα blackout, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κατάχρηση τρίπλας και την κατάχρηση τρίποντου. Όταν πάμε προς τα μέσα, είτε για να τελειώσουμε, είτε για να ψάξουμε για πάσα, ή όταν περάσουμε την μπάλα στο Λεσόρ, είτε στο Μίτογλου σε κίνηση, κάτι καλύτερο γίνεται από τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε και στο Μπασκόνια Ολυμπιακός. Παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο, άσχετα το τι έχει γίνει στη Βαρκελόνη. Γιατί σε περίπτωση που έχει κερδίσει τη Βαρκελόνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα που είναι στα μέτρα σου να το πάρεις.
Ναι, ναι.
Και από την άλλη μεριά, αν το χάσεις το παιχνίδι στη Βαρκελόνη, πάλι μια ομάδα που είναι στα μέτρα σου να κάνεις το 1-1 και να είσαι αρκετά ευχαριστημένος από μια διπλή αγωνιστική στην Ισπανία. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στις 12 πρώτου και είναι η ώρα 9.30. Λοιπόν, παιχνίδι που το πιο σημαντικό είναι να μειώσουμε τα λάθη μας, γιατί είμαστε τέταρτη στη διοργάνωση, για να μην βρουν ρυθμό και πόντους από αυτά οι Βάσκοι. Η αποκοπή της δημιουργίας του Μακιντάιρ, που σήμερα πάλι νομίζω έγραψε πάνω από 10 assist το παλικάρι, και τα μισή μάτς του Σεντερκές και στις αλλαγές, ειδικά όταν τις δίνουμε τις αλλαγές πολύ εύκολα, είναι τα επόμενα που πρέπει να βάλουμε στο μπλοκάκι μας. Να μην αισθανθεί άνετα ο Μονέκε. Είναι παίχτης ψυχολογίας ο Μονέκε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν αρχίσει και σκοράρει, ανεβάζει αυτόματα το level του. Να ξεκινήσουμε ρισκάροντας το σούτ του, γιατί δεν έχουμε πόδια να ακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς με άλλο τρόπο. Αν μπουν τα σούτ του, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά θα ξεκινά ρισκάροντας το σούτ του, γιατί δεν είναι το δυνατό του σημείο. να τριπλάρει ο Χάουαρτ και να πάει παιδί με το ίδιο ύψος πάνω στο Μαρίνκοβιτς, διότι ο Μαρίνκοβιτς έχει μεγάλη ευκαιρία στο να σουτάρει από πάνω σου και κυρίως στο mid-range είναι πάρα πολύ εύστοχος. Και από την άλλη ο Χάουαρτ είναι πολύ καλός στα σούτ ρυθμού, δηλαδή να σταματήσει και να σουτάρει σε δευτερεύον ευθυνδιασμό ή να πάρει την μπάλα από kick-out και να... Έχουμε πει πολλές φορές ότι το kick-out δίνει ρυθμό και στην μπάλα, όχι μόνο στα υπόλοιπα. Διαφορετικά την παίρνει στην μπάλα από kick-out, διαφορετικά την παίρνει στην μπάλα από παράλληλη πάσα, διαφορετικά την πιάνει όταν τριπλάρει. Είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι όπου η μπάλα έχει τελείως διαφορετικό ρυθμό για αυτόν τον οποίο θα την πιάσει ή θα προσπαθήσει να σουτάρει. Κλείνουμε από την άμυνα με το pick and pop του Κοστέλο. Όσο πιο μακριά γίνει αυτό το pick and pop ή το shot roll, τόσο λιγότερα προβλήματα θα δημιουργήσει. Είναι καλός από μέση απόσταση ο Κοστέλο, όχι τόσο καλός όταν δεν είναι short roll αλλά είναι pick and pop και γίνεται στο τρίποντο. Όλοι στο rebound, σε μια ομάδα η οποία είναι μέτρια στο επιθετικό, άρα από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η επίθεση εξασφαλίζοντας το αμυντικό rebound. Κίνηση από τον Πίτερ στην μεριά του Φαλ και του Παπ προς το καλάθι, να πάνε οι κοντοί μας προς τα μέσα και να εκμεταλλευτούμε το μέγεθος τους, η walk-up και γκος απέναντι σε κοντύτερα guard. Και με βαρετό και επαναλαμβάνομενο τρόπο, όσο είναι στο γήπεδο και ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ, να προσπαθήσουμε να τους τροφοδοτήσουμε. Έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε ένα ακόμα ματσάπ και ποιότητας και μεγέθους. Αυτά νομίζω για το παιχνίδι. Έτσι, ας πούμε, γρήγορες σημειώσεις στο μπλοκάκι μας. Έχουμε δει καλά βράδια στην Μπασκόνια, έχουμε δει και άσχημα βράδια. Δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι να σε φοβίζει η Μπασκόνια, όπως άλλες χρονιές, ξέρω εγώ. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία θα εκμεταλλευτεί τα λάθη σου. Και νομίζω γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί. Ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πολύ τις κατοχές μας, να μην τους δώσουμε εύκολα την μπάλα. Και τα άλλα δύο με τον Σεντερκέσκης και τον Μονέκη νομίζω είναι επίσης αυτά τα οποία θα κρίνουν πάνω κάτω το τι θα κάνουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο όπως είπα ξεκινώντας είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε. Αυτά.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Αντώνη, ότι ανεξάρτητα από το τι θα έχει γίνει στη Βαρκελόνη και ανεξάρτητα από το αν εγώ είμαι αισιόδοξο για τη Βαρκελόνη ή όχι, δεν έχει σημασία καμία. Το μάτς αυτό είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να το πάρεις. Γιατί είναι άμεσος συνταγωνιστής. Είναι καλό το ότι στο ΣΕΦ έχει χάσει με ένα πρώτο διαφορά, άρα αν νικήσεις με μια καλή διαφορά, τον έχεις βάλει από κάτω σου και στην ισοβαθμία. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Τώρα ο Βακαλόπουλος μεταξύ, αν ήταν εδώ πέρα και με άκουγε να μιλάω για ισοβαθμίες, θα είχε ερεθιστεί, να ξέρεις. Δηλαδή θα τον είχε πει, επειδή το αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σενάρια και όλα αυτά, θα είχε κατουρηθεί πάνω του. Γιωργάρα, αυτό για σένα.
Ναι, ναι. Επίσης, σε μένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου ισοβαθμίες, πάλι.
Ο Γιώργος τώρα, αν άκουγε εμένα να μιλάω γι' αυτό, θα είχε τρελαθεί, ρε. Θα είχε τρελαθεί. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο 4 ο Μονέκη έχει προβάδισμα απέναντι στα δικά μας τεσσάρια με την αθλητικότητά του. Αυτό εμένα λίγο με φοβίζει, να πω την αλήθεια. Κάτι που μου άρεσε στο μάτς με την ΑΕΚ, τώρα θα μου πεις ότι έγινε με την ΑΕΚ, είναι ότι έβγαλε λίγο το άχτι του Παπα-Νικολάου και θέλω να πιστεύω ότι ίσως είναι μια αρχή και για τον Κώστα να... Μια ενός καλού σερί καλών παιχνιδιών επιθετικά και γιατί αμυντικά πάντα είναι εξαιρετικός. Είναι πάρα πολύ καλός. Αυτά δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Και άντερ το Μακιντάρι μέχρι να σβήσει, ναι, ο ήλιος.
Σωστό είναι αυτό. Απλώς δεν καταφέραμε να αναπαράγουμε έναν Παπα-Νικολάου ακόμα. Όπου θα ήταν μεγάλο... Όχι, δεν είπα να με κάνεις τίποτα, εντάξει. που θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα και για τον ίδιο τον Παπα-Νικολάου.
Εντάξει, ναι. Αλήθεια είναι αυτό ότι δεν το φροντίσαμε αυτό. Εντάξει, αν μπορέσουμε τώρα να εκμεταλλευτούμε καλά αυτά τα τελευταία καλά χρόνια του ΠΑΠ σε άμυνα και επίθεση, θα είναι ευχής έργων τώρα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Δεν έχω όμως να πω κάτι παραπάνω το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο στα λεπτά του Χάουαρντ να προσέξουμε πάρα πολύ να μην βρει ρυθμό, όπως βγαίνει από τα screen και συνήθως σουτάρει ακόμη και από τα 7 μέτρα και από τα 7,5. Να είμαστε δηλαδή από κοντά του συνέχεια, να το νιώθει ο αντίπαλος. Συνήθως η Μπασκόνια παρατάσσει μια πεντάδα μέσα η οποία έχει Μάκιντάιρ, Μαρίνκοβιτς, Σεντεκέρσκης, Μονέκε και στους ψηλούς παίζει. Μπορεί να έχει με Κότσαρ, μπορεί να έχει τον Κοστέλο.
Και δεν είναι πάντα αυτός που ξεκινάει ο Μονέκε. Συνήθως ξεκινάει ο Ραϊέστης στο 3.
Μπράβο, ξεκινάει ο Ραϊέστης.
Στο 4 ο Σεντεκέρσκης και στο 5 είτε ο Κοστέλο είτε ο Κότσαρ. Αν βέβαια έχω καταλάβει ότι είναι υγιής ο Κοστέλο, μάλλον ο Κοστέλο ξεκινάει.
Ναι, ναι. Εγώ κυρίως λέω για το πώς το βρίσκει μέσα στο παιχνίδι. Το πώς ξεκινάει, όντως δίκιο έχεις.
Ναι, ναι.
Δίκιο
μέσα στο παιχνίδι συνήθως είναι λίγο πρόβλημα το Σεντερκέσκης Μονέκε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ εκεί θα δοκίμαζα κάποια στιγμή να παίξω με Τριαγκάτ και το Μαρίνκοβιτς στο 3. Αλλά και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ασφαλή. Έχουμε ξαναπεί, το μεγάλο μειονέκτημα της Μπασκόνια είναι στο 5. Εκεί έχει τεράστια προβλήματα. Ό,τι βρίσκει, το βρίσκει κυρίως από τα κάποια αυτά που είπαμε και υπόπ του Κοστέλο. Δεν μπορεί να κουμπίσει την μπάλα έτσι ώστε να φύγει λίγο πίεση από τα γκάρτ, να γίνουν κάποια back screen και ούτω καθεξής. Και αυτό τους δημιουργεί προβλήματα. Σύν ότι το σούτ αρκετών παιχτών της είναι αρκετά στρίκι. Δηλαδή και ο Χάουαρτ και ο Μακιντάιρ και ο Μαρίνκοβιτς, όλοι τέλος πάντων είναι αρκετά στρίκι σήμερα. Τι κάνουν αυτοί οι φίλοι μας εδώ από το τρίποντο? Είχαν 11-24. Καλά πήγαν από το τρίποντο, αλλά δεν πήγαν. Όχι, μάλλον 11-24 είναι Μονακό, συγγνώμη. Πήγαν ακόμα καλύτερα, 10-19. Αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό. Έβαλε 33 πόντους ο Χάουαρντ και δεν φτάνανε. Ο Κοστέλο τι έγραψε, 5 πόντους και 11 ο Κότσαρ, 0 ο Ντιόπ σε 0 λεπτά. Και κατάφερε και κράτησε, εντάξει, είναι και το effect του Μπράουν εδώ σε μόλις 6 πόντους στο Μονέκη. Αυτό, πάνω σχάριν, είναι τεράστιο κλειδί.
Τελάστιο.
Γιατί όσο ήταν ο Μονέκη χαμηλά και με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ήταν πάνω από 10 πόντους πάνω. Όταν εκεί πήρε φωτιά ο Μονέκη, εκεί χάθηκε η μπάλα. Τέλος πάντων. Νομίζω αυτά.
Ναι.
Ενδιαφέρον παιχνίδια και αυτή την αγωνιστική. Αρχίζει και παίρνουν μορφή και οι ομάδες και η βαθμολογία και στο τι βλέπουμε όσον αφορά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εννοώ των ομάδων. Να δούμε κάποιες από τις κινήσεις που γίνανε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια. Σήμερα ήταν το πρώτο μάτς που έπαιξε και ο Πάγκος, χωρίς να είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι έγινε κάποια η οποία, ξέρεις, να δώσει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση. Ίσως να βοηθήσει αρκετά ο Νέπιερ σε μια στριφνή επίθεση του Μιλάνο, πάνω σχάρι. Δεν βρίσκω όμως άλλη κίνηση. Και να δώσει και λίγο ύψος ο Ζίζιτς σε μια κοντή σε κοντά πεντάρια που ήταν μέχρι τώρα ο Κέκο με τον Ντάνστον. Δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο να είναι τόσο συγκλονιστικό που να αλλάξει τη ισορροπία. Επομένως, έχουμε αρχίσει και έχουμε αποκτήσει μια εικόνα. Βέβαια, όπως είδαμε και σήμερα, μπορεί ο Ερυθρός να πάει να κερδίσει δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Δύσκολα, και να πάει να χάσει από τη Βιλερμπάν. Γι' αυτό λέω ότι και οι ομάδες που είναι καλές και θα κάνουν τελικά κάτι είναι αρκετά συγκεκριμένες στη φετινή Ευρωλίγκα, και ας μην μας θολώνει την εικόνα κάποια νίκη όπως αυτή του Ερυθρού με τη Φένερ. Αυτά.
Όχι, είναι πολύ σωστό. Συμφωνώ 100% με αυτό. Με το τελευταίο σου δηλαδή point. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η διπλή αγωνιστική ήδη τα αποτελέσματά της έχουν θα ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Και αυτό θα βοηθήσει για το πώς θα προχωρήσει η σεζόν. Για τον Ολυμπιακό πάντως είναι πάρα μα πάρα πολύ, και για τον Παναθηναϊκό, αλλά για τον Ολυμπιακό, επειδή παίζει και δύο εκτός έδρας παιχνίδια και επειδή η συνέχεια είναι και επίσης ανηφορική εκτός έδρας πάλι, είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κυλήσει και το αυριανό και το μάτς με στην Βασκόνια. Αυτά.
Πάντως το 12-9 στο τέλος της εβδομάδας το αγοράζω ευχάριστα.
Ναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν κύριοι και κυρίες που μας ακούτε. Ελπίζουμε, αν σας άρεσε το κόντ αυτό...
Τις κυρίες δεν τις προλαβαίνουμε.
Ναι. Εντάξει, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Οπότε, αν σας άρεσε το κόντ που παράγουμε και σας άρεσαν αυτά που είπαμε, πατήστε ένα subscribe, ένα like, ένα καμπανάκι, ένα share. Να ανεβούμε εκεί πέρα να μας έχετε κοντά στον αλγόριθμο, να βγαίνουμε στις αρχικές σας σελίδες, να σας παμάρουμε γενικώς όπως καταλαβαίνετε. Σας παμάρει και ο Βακαλόπουλος στα social media να μας ακολουθείτε και εκεί πέρα. Ελάτε και στο Substack Reader App να σας, ταράξουμε και εκεί πέρα με τις απόψεις μας.
Να τα πούμε γενικά.
Γενικά
η προσπάθεια εδώ είναι από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή κάτι να έχετε να ασχοληθείτε με τους all-rounders. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να κάνουμε και με τα κείμενα που ανεβάζει ο Γιώργος με τα Out of Sense, μπείτε διαβάστε τα πριν από κάθε αγωνιστική, σας ενημερώνει για τελευταίες απουσίες, ελλείψεις και ό,τι σημαντικό υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.